Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët i vlerësojnë të rëndësishme thirrjet e Quindit për krijimin e institucioneve në Kosovë. Në Maqedoni dështojnë këshilla drejtues në kontrollin e financave të institucioneve shtetërore. Në Poloni protestohet kundër ndryshimeve në sistemin gjyqësor. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra persona kanë protestuar në Varshavë pasi Senati i Polonisë ka miratuar dy projekt ligje për gjyqësorin. Sipas opozitarëve, këto projekt ligje konsiderohen si tentim nga Partia Konservatore në pushtet për minimin e ndarjes së pushteteve. Duke thirrur për barazi dhe liri, protestuesit kanë marshuar jashtë pallatit presidencial dhe i kanë kërkuar presidentit të Polonisë Andrzej Duda të përdor veton ndaj këtyre projekt ligjeve. Projekt ligji i parë që pret miratimin e presidentit Duda përcakton se Parlamenti, që tani kontrollohet nga Partia e Krahut të Djathtë, Ligji dhe Drejtësia, do të zgjedhë anëtarët e Këshillit Kombëtar të Gjyqësisë. Projekt ligji i dytë i jep autoritetin ministrit të Drejtësisë të emroj gjyqtarët e Gjykatës Supreme. Opozita ka konsideruar se sipas këtyre projekt ligjeve nuk do të ketë pavarësi në gjyqësor dhe do të cenohet sundimi i ligjit në Poloni. Australia i ka bërë thirrje Rusisë të bashkëpunojë në lëvizje të reja për të ndjekur penalisht të dyshuarit për rrëzimin e aeroplanit MH17 të Malaysia Airlines në lindje të Ukrainës. Nga rrëzimi i këtij aeroplani kanë vdekur 298 persona. Sipas hetuesve holandez, aeroplani ishte rrëzuar nga një raketë ruse Buk në zonën e konfliktit në lindje të Ukrainës. Ministrja e jashtme australiane Julie Bishop i ka bërë thirrje Rusisë të veprojë në përputhje me rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kobas. Rezoluta i bën thirrje të gjitha shteteve të vendosin në paradrejtësisë të gjithë ata që janë fajtor për vrasje, ka thënë ajo. Muajin e kaluar, Holanda ka thënë se të gjithë të dyshuarit në këtë rast do të gjykohen sipas ligjit holandez. Rusia dënon se është e përfshirë në konfliktin në lindje të Ukrainës, si dhe mohon që një nga raketat e saj mund të ketë rrëzuar aeroplanin MH17. Forcat e ushtrisë irakiane kanë parakaluar në kryeqytetin e Irakut Bagdad për të festuar pushtimin e Mosulit. Mosuli është qyteti i dytë më i madh në Irak, të cilën militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kishin konsideruar si kryeqytetin e tyre. Festimet vijnë një javë pasi kryeministri Haidar al-Abadi ka shpallur zyrtarisht fitore në Mosul. Shteti Islamik e ka mbajtur në kontroll këtë qytet nga viti 2014. Pasi Abadi ka njoftuar për çlirimin e plotë të Mosulit, ai ka njoftuar se do të ketë festime për një javë në Irak. Shteti Islamik ka marrë në kontroll territore të mëdha në vitin 2014 nga qeveria e Irakut dhe Sirisë. Rusia dhe observatori sirian për të drejtat e njerëzit thonë se lideri i Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi është vrarë gjatë një sulmi ajror, mirë po zyrtarët irakian kanë thënë se nuk kanë prova për të konfirmuar një gjë të tillë. Trupat afgane kanë pushtuar një distrikt në jug të Helmandit që kontrollohen nga talibanët, kanë thënë zyrtarë qeveritar. Operacioni zgjeruar nisi të shtunën pasi trupat afgane janë nisur në tri drejtime të ndryshme, të cilat më pas siguruan edhe mbështetje ajrore, ka deklaruar zëdhënësi i qeverisë për atë rajon Omar Zoak. Zoak ka thënë se trupat afgane kanë marrë kontrollin në rajonin Nawa dhe zonat afërsaj, të cilat i kishin pushtuar talibanët 9 muaj më parë. Talibanët janë shumë të pranishëm në Helmand e në Afganistan qëndrojnë rreth 13.000 ushtarë amerikan dhe të vendeve të tjera aleate. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë shohin si normale dhe jo si presion, thirrjet e faktorit ndërkombëtar për formimin e institucioneve të reja pavonisë. Analistët mendojnë se Kosova nuk ka kohë për të humbur pasi që rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit ka mundësi që të formohet qeveria e re. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë, por edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë, konsiderojnë se thirrjet e faktorit ndërkombëtar në Kosovë se nuk duhet të ketë vonesa për formimin e institucioneve të reja, janë normale dhe të rëndësishme. Në deklaratën e ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Mbretërisë së Bashkuar, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, thuhet se qytetarët e Kosovës janë ata që zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm këta përfaqësues janë përgjegjës për krijimin e një qeverie të re në bazë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, thuhet post tjerash në deklarat. Analisti politik Imer Mushkola e mendon se është e panevojshme vonesa e krijimit të institucioneve të reja.
Thirrjet e bashkisë ndërkombëtare në këtë rast për mua janë shumë logjike dhe njëkohësisht janë thirrje edhe kosovarëve, banorëve të Kosovës që këto ndodhin më shpejt. Ata e kuptojnë siç e kuptojnë edhe qytetarët e Kosovës se çdo zvarritje vetëm sa dëmton vendin dhe vetë qytetarët dhe me këtë logjikë pra është shumë normale që institucionet të krijojnë më shpejt.
Ai ka shtuar se është çështje tjetër se si partitë politike do t'i lidhin koalicionet qeverisë, por institucionet duhet të formohen pa vonesa.
Është domosdoshme që institucionet të krijojnë më shpejt.
Drejtoresha e organizatës Iniciativa Kosovare për Stabilitet, Florina Duli, po ashtu konsideron se thirrjet e vendeve të Quintit përmes ambasadave të tyre në Prishtinë janë normale dhe nuk duhet të konsiderohen si presion.
Është masë normale për shërbime diplomatike, edhe për mekanizma si Quinti, të ndërhyjnë edhe të ushtrojnë presion në butë në shtetet të cilat janë demokraci në konsolidim me Sipër, me mesazhet tila. Problemi është se në Kosovë, këto presione përjetohen me frikt madhe nga qytetarë, mund të keq kuptohen nga ata për shkak të përvojës kaluar, për shkak të rolit të Quintit edhe shërbime diplomatike në përmimin e koalicionit kaluar apo koalicionit qeverisës që është në IKSI për tash.
Vendet e Quintit përmes ambasadorëve të tyre në Prishtinë kanë thënë se nxisin partitë që të formojnë qeverinë e ardhshme, që të kenë si prioritet sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në gjithë pjesët e Kosovës, në mënyrë që të tërhiqen investime sa më shumë të nevojshme për krijimin e vendeve të punës dhe për rritje të qëndrueshme ekonomike. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se Kosova ka shumë probleme me të cilat po ballafaqohet dhe ka nevojë të ketë një qeveri të plot të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Këshilla drejtues në Maqedoni ka ndështuar në kontrollën e financave të institucioneve shtetërore. Qeveria Maqedonisë pritet që gjatë javës së ardhshme t'u jap dritë jeshiles zgjedhjes së mbi 400 anëtarëve të këshillave drejtues në të gjitha institucionet shtetërore. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndërgjegjësimi i strukturave politike për të menaxhuar me ndershmëri mjetet e shtetit do të arrihet vetëm në atë rast kur krijohen kushte për sundimin e drejtësisë. Detajet na sjell korrespondentja jon nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjatë javës së ardhshme, qeveria e Maqedonisë pritet